Αδελφή μου, νιώθω την ανάγκη να σας πω αυτή τη λέξη από μέσα από την καρδιά μου, γιατί αισθάνομαι ότι είμαστε μια οικογένεια κάτω από τη σκέπη της Παναγίας, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το ιστορικό, κορυφαίο μοναστήρι της Ορθοδοξίας, σε αυτή την κυβωτό της πίστεως και των παραδόσεών μας, μέσα στη ζεστή αγκαλιά του γέροντα Εφραίμ, που παρότι δεν έχει καμία ανάγκη από φιλοφρονήσεις και είναι κάτι εξάλλου που δεν το θέλει, αλλά πρέπει να πω με απλά λόγια ότι είναι ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού που επιτελεί ένα έργο κορυφαίο και μας σκεπάζει όλους με τα λόγια του, με την αγάπη του και με την καθοδήγησή του. Τον ευχαριστώ για αυτή την αστήρευτη αγάπη προς το πρόσωπό μου και νιώθω όμως την ανάγκη να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα το Θεό, γιατί η Θεία Πρόνοια με μεταχειρίστηκε και εμένα στο ένα σκέλος, σε αυτή την θεμελίωση της καινούργιας λαμπρής σελίδας της ιστορίας της μεγάλης αυτής μονής, στο σκέλος της κρατικής μηχανής που βρέθηκα εκείνες τις μέρες με την Πρόνοια του Θεού, ο οποίος όμως είχε λάβει προηγουμένως την Πρόνοια να φέρει σε αυτό το μοναστήρι μια ευλογημένη αδελφότητα του γέροντα Ιωσήφ, πνευματικού τέκνου του γέροντα Ιωσήφ του Σπηλιώτη, που είναι ένας σύγχρονος Άγιος της Ορθοδοξίας μας, που η ευλογία του και η παρουσία του είναι εκείνη που δυναμώνει όλους τους πατέρες σε αυτό το τεράστιο έργο που τους έχει αναθέσει η Παναγία. Αυτή η συνοδεία ήλθε εδώ τέτοιες μέρες το 1986. Μια αγαπημένη αδελφότητα με νέους τότε πατέρες στο σύνολό τους με τον γέροντά τους μόνον 18. Και ήλθαν εδώ μετά από πολλές προσπάθειες που είχαν γίνει για να επανδρωθεί αυτή η μονή. Και είχαν έρθει αδελφότητες άλλες, καλές αδελφότητες, γιατί πραγματικά στο όρος υπάρχουν μόνο καλές αδελφότητες. Αλλά δεν ήταν η κάθε μια η κατάλληλη, γιατί άλλο καλός και άλλο κατάλληλος. Εδώ λοιπόν, τέτοιες μέρες, τον Μάιο του 1986, ήλθαν τα παιδιά αυτά, τα νέα παιδιά, κάτω από την αγκαλιά του γέροντα Ιωσήφ, τυχαίνει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή από πάνω, από όλους μας, με το βλέμμα του και την αγάπη του, ο οποίος ησυχάζει λίγο πιο πέρα από τη μονή αυτή τη στιγμή, αλλά που βρίσκεται και εδώ ανάμεσά μας. Και μετά από πολλές δυσκολίες τα πράγματα είχαν έρθει σε ένα διέξοδο. Και θέλω να σταθώ έτσι πολύ πολύ σύντομα σε κάποια γεγονότα που δείχνουν ότι δεν έγινε τίποτα ανθρωπίνος. Δεν εξηγείται τίποτα με την ανθρώπινη λογική. Παρότι πολλές φορές προσπάθησα κι εγώ και οι πατέρες να βάλουμε κάποια σειρά και να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις με τη λογική μας, και αυτό στάθηκε αδύνατο. Ένα χρόνο μετά πολλές δυσκολίες, οι πατέρες είχαν φτάσει σε αδιέξοδο, γιατί δεν μπορούσαν να συνεργαστούν με τους παλιούς αδελφούς που ήταν τότε στη Μονή, μόνο 5 τον αριθμό σε αυτό το μοναστήρι που κάποτε είχε πάνω από 1000 μοναχούς, και είχαν περάσει ακριβώς 536 χρόνια που το μοναστήρι δεν είχε ηγούμενο. Ήταν ιδιόρυθμο. Εκείνες τις μέρες έκανα διακοπές στο Πήλιο Και μια μέρα, 17 Αυγούστου, είχα πάει με την οικογένειά μου για μπάνιο χωρίς κανένα πρόγραμμα άλλο. Κάποιος φίλος μου με ένα μικρό βαρκάκι, ήταν μια μέρα με γαλήνια θάλασσα, πέρασε από εκεί και μου λέει πάμε στο Άγιο Όρος. Εγώ έμεινα έτσι κατάπληκτος βέβαια από την πρότασή του. Είχα έρθει στο Άγιο Όρος πρώτη φορά 20 ετών το 1976, τέτοιες μέρες ήταν το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και μου φαίνεται σαν χθες πως πέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια. Έτσι 11 χρόνια μετά, αφού βέβαια είχα έρθει και άλλες φορές, γίνεται απότεο με αυτή η πρόταση. Στη στιγμή απάνω το αποφάσισα και έφυγα παίρνοντας μαζί μου, χωρίς όμως να το έχω συνειδητοποιήσει, και όλο το ποσό που είχαμε για όλες μας τις διακοπές, ένα μεγάλο ποσό για εκείνη την εποχή, αλλά είχαμε αποπλέψει και λόγω που τους άφησα χωρίς τα χρήματα. Και θα σας αναφέρω αυτό μετά, πώς χρειάστηκε. Και βαθιά ανοιχτά στο πέλαγος, ήταν ένα πολύ πολύ μικρό βαρκάκι, χάλασε η μηχανή, νύχτος, ήταν ένα γεγονός που τότε πραγματικά καταλαβαίνει κανείς βλέποντας ότι βρίσκεται στο μέσο του πουθενά, την ανάγκη να πιαστεί από το σωσίβιο της προσευχής, βλέπει τότε ότι το μόνο που έχει κοντά του είναι ο Θεός να επικαλεστεί, δεν βλέπαμε ούτε γη πίσω τίποτα, νύχτας, η μηχανή σβηστή. Στόχος μας ήταν να πάμε στη Σιθωνία το πρώτο βράδυ και απέναντι μετά να έρθουμε στο Άγιο Όρος. Και βλέποντας όταν επισκευάστηκε η μηχανή δυο φώτα, πιστέψαμε ότι βρισκόμασταν μεταξύ Σιθωνίας και Άγιο Όρος, αλλά είχαμε πάει μεταξύ Άγιο Όρους και Θάσου. Οπότε όταν το βράδυ βγήκαμε σε μια ακτή, πιστεύαμε ότι είμαστε στη Σιθωνία όταν κοιμηθήκαμε. Όταν όμως ξυπνήσαμε πρωί, είδα ένα τεράστιο μοναστήρι και ήμουν εδώ κάτω στην παραλία, αλλά δεν ήξερα που βρίσκομαι. Και όταν ρώτησα κάποιον λαϊκό που βρήκα, απορούσε κι αυτός και μόλις μάλιστα μεθυσμένος πρωί-πρωί σε δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Μπαίνοντας στο μοναστήρι, μόλις είχε χαράξει το φως, ήταν εδώ άκρα του τάφου σιωπή, κυριολεκτικά, δεν υπήρχε τίποτα. Προσπάθησα, ψάχνα και πολλές εκκλησίες, ήταν όλες κλειστές. Μετά από αρκετή αναζήτηση, βρέθηκα μπροστά σε ένα μοναχό που ήταν μέλος της αδελφότητος αυτής των 18 πατέρων τότε, οι οποίοι όλοι οι πατέρες είχαν μια έτσι αρχή από τον παππού τον Ιωσήφ να είναι πολύ λιτοί στους λόγους τους, πέρα από ένα ευλογείτε, δεν λέγανε δεύτερη κουβέντα. Έτυχε όμως αυτός να είναι ο πλέον λαλίστατος, ας το πω έτσι, τον 18 πατήρ Λάζαρος, βρίσκεται τώρα στην Κύπρο, ένας πολύ καλός αδελφός, ο οποίος πραγματικά ήταν χύμαρος στους λόγους του και έτυχε να είναι ο κατάλληλος που έπρεπε να βρω εκείνη τη στιγμή, γιατί αν έβλεπε έναν άλλον, πέρα από ένα χαιρετισμό, δεν θα λέγαμε πολλές κουβέντες. Τον πατέρα Λάζαρο λοιπόν κάναμε μια συζήτηση που κράτησε πολύ πάνω από μια μισή ώρα. Έτσι έμαθα όλο το ιστορικό, έμαθα τα προβλήματα που υπήρχαν, έμαθα εδώ ότι βρίσκεται μια καλή αδελφότητα έτοιμη όμως να φύγει, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές πιέσεις ψυχολογικές από τους παλιούς αδελφούς και υπήρχε και ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Αυτή η συνοδεία ήταν μια συνοδεία πνευματική, μια συνοδεία που ήθελε να έχει μια άλλη κατεύθυνση μοναχική τη ζωή και με πήρε και πήγα μετά, πλέον αφού είχαμε γίνει φίλοι και γνώρισα την αδελφότητα αυτή σε μια καρβουναποθήκη, σε μια γωνιά εδώ που πραγματικά με συγκίνησε, τους θυμάμαι και το γέροντα τότε, ένα νέος άνθρωπος με κατάξανθα γένεια, ταπεινός δίπλα στον παππού τον Ιωσήφ και όλα τα άλλα τα παιδιά γύρω-γύρω. Και τότε ειλικρινά δεν ξέρω πώς, γιατί όταν μου είπαν εδώ δεν έχουμε ούτε να φάμε, μας έχουν κόψει και το φαγητό, δεν μπορούμε άλλο να μείνουμε. Και τους είπα τότε, έχω αυτά τα χρήματα, και που ήταν τα χρήματα που είχα πάρει, που ήταν τα χρήματα των, που ήταν ένα ποσό σας για τις διακοπές, και τους λέω κρατήστε τα, και κάντε υπομονή. Αλλά δεν γίνεται τίποτα, δεν μας βοηθάει κανείς. Μόνο η Παναγία είναι εκείνη που καταφεύγουμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή στις προσευχές μας. Και τους είπα τότε, κάντε υπομονή. Εγώ θα γίνω διοικητής και θα έρθω να σας βοηθήσω. Εκείνη τη στιγμή, όπως μου είπε και κατόπιν ο γέροντας Ιωσήφ, μας λέει, μέχρι τότε είδαμε έναν συμπαθητικό, καλό άνθρωπο να μας βοηθήσει, αλλά κάπου είπαμε, αναρωτηθήκαμε, μήπως και δεν είναι στα καλά του, έτσι αυθόρμητο, όπως είπε, λίγο μας λέει μια τέτοια κουβέντα. Και λέω, πώς κι εγώ όμως μετά, και θα σας πω, ένιωσα κάτι αντίστοιχο, το οποίο όμως τίποτα δεν ήταν, γιατί δεν εξηγούνται με τη λογική όλα αυτά. Πράγματι, αναπτύσσοντας ένα σύνδεσμο φιλικό αυτό το μεσοδιάστημα, έβαλα σκοπό να πάρω αυτή τη θέση για αυτό το σκοπό και μόνο. Αυτό ήταν το κίνητρο που είχα για αυτό το μοναστήριο, ένα αδύνατον, να μου λένε ότι εδώ σε αυτές τις πόρτες είναι κρυμμένοι θησαυροί που αιώνες τώρα δεν τους βλέπει κανείς, ακόμα και ο βασιλεύς Παύλος που είχε πει όταν είχε έρθει, που ζήτησε να δει κάποια πράγματα με δυσκολία, κάποια του δείξαν, κάποια δεν του δείξαν. Δεν υπήρχε τάξη, φαινόταν ότι εδώ υπήρχε μαρασμός πνευματικής ζωής και τότε πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ πώς, δεν εξηγούνται σας λέω αυτά. Βρέθηκα σε ένα χρόνο αργότερα να έρθω διοικητής. Ο πρώτος άνθρωπος που με περίμενε στην Αποβάθρα ήταν ο παππούς ο Ιωσήφ που με αγκάλιασε και μου λέει, δεν πίστευα ποτέ ότι αυτά τα λόγια θα γινόταν πραγματικότητα. Και από τότε, 60 μέρες ακριβώς, από τις 26 Αυγούστου μέχρι τις 26 Οκτωβρίου, είχα βάλει ένα και μόνο σκοπό, είχα πάει 3 φορές στο φανάρι, βρήκα δυσκολίες που δεν τις φανταζόμουν και από το Πατριαρχείο τότε που δεν τους ήξεραν τους πατέρες, δεν ήταν πάντα ταπεινοί άνθρωποι που δεν φαινόταν, δεν τους γνώριζαν. Ούτε τότε στα Υπουργεία, ούτε στο Πατριαρχείο πουθενά. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνθρωποι της σιωπής και της προσευχής, άνθρωποι ταπεινοί. Και υπήρχε μια αντίδραση από παντού, από το γραφείο του Πρωθυπουργού, από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το Πατριαρχείο, από την κοινότητα. Όλοι ήταν απομουδιασμένοι ως αρνητικοί. Υπήρχε όμως η βούληση της Παναγίας από πάνω και αυτή είναι πάνω απ' όλα. Και με τη δική μου βέβαια επιμονή και τις προσπάθειες που σας λέω, το καταλαβαίνω κι εγώ τώρα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με το εγώ, γιατί εμείς ήμασταν όλοι μαζί, κοντά τους κι εγώ, σαν λαϊκός τότε, κάποιοι που μας μεταχειρίστηκε η Θεία Πρόνοια για να θεμελιωθεί μια καινούργια εποχή, τίποτε άλλο. Πράγματι, σε 60 μέρες χτυπήσαν οι καμπάνες, έγινε η αλλαγή της παλιάς με τη νέα αδελφότητα και μεσολάβησε αυτό το διάστημα μέχρι τον Μάιο, Απρίλιο με το παλιό ημερολόγιο, όπου πλέον επίσημα, αν και βέβαια και από την πρώτη μέρα τότε από τον Οκτώβριο η ζωή εδώ ήταν κοινοβιακή, απλώς τυπικά ήταν το μοναστήρι διόρυθμο μέχρι να γίνουν όλα τα απαραίτητα. Και τότε λοιπόν όταν έφτασε και η ώρα της εκλογής του Ηγουμένου, ο γέροντας Ιωσήφ επέλεξε και έδωσε την ευχή του στο γέροντα Εφραίμ να αναλάβει αυτό το βαρύ φορτίο. Και όταν με έκπληξη τότε τον ρώτησα και ο αδελφός ο Αθανάσιος, μου λέει, ο Αθανάσιος θα πάει στην Κύπρο, γιατί στην Κύπρο έχει άλλη αποστολή, έχει πολύ βαρύ φορτίο και εκεί και μεγάλη πορεία να κάνει, γιατί η Κύπρος διψά πνευματικά και ο Αθανάσιος έχει ένα δρόμο να γίνει Μητροπολίτης. Εγώ έμεινα τότε, αισθάνθηκα κι εγώ κάπως ανάλογο πως είχε αισθανθεί και εκείνος όταν μου είπε, όταν του είχα πει εγώ ότι θα γίνω διοικητής και αναρωτήθηκε όπως μου είχε πει μετά, μήπως δεν είναι και πολύ σοβαρός ο συνομιλητής μου. Έτσι και εγώ όταν μου είπε αυτό, λέω τώρα τι λέει, γιατί φανταστείτε ας πούμε από εδώ για τον μοναχό που βλέπω ότι ξέρεις αυτός θα πάει, θα γίνει Μητροπολίτης και μετά λέω τι γίνεται. Και όμως όταν πέρασαν λίγα χρόνια, μετά 8 χρόνια αργότερα και όταν ζήσαμε αυτή τη χαρά της ενθρονήσεως στην Κύπρο του αδελφού μας του Αθανασίου που έγινε επίσκοπος Λεμεσού και είναι πραγματικά αυτός ο οποίος έφερε όλη την πνευματικότητα αυτή που είχε στερηθεί η Κύπρος τα τελευταία χρόνια και τον αγκάλιασε όλος ο λαός και εκτιμάει το μεγάλο και δύσκολο το έργο, γιατί και αυτός παράλληλα άσπρισε, όπως άσπρισε και ο Γέροντας, με την πορεία αυτή του, τη πολύ 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 σημαντική στο νησί. Και πραγματικά λέμε τώρα, είναι όλα αυτά ανθρώπινα, είναι όλα αυτά κάποια πράγματα που μπορεί να τα κάνει κανείς στο χαρτί με ένα σχέδιο, τίποτα. Είναι όλα που γίναν πραγματικά με την ευλογία της Παναγίας από τον ουρανό και φτάσαμε σήμερα να μην βλέπουμε τους καρπούς αυτής της καλής και κατάλληλης αδελφότητας, αλλά της αδελφότητας που είχε και την ευλογία από τον ουρανό και την ευχή από τους παππούδες, τους πνευματικούς, το πνευματικό της παππού και πατέρα, να όχι απλώς να μεγαλώσει, αλλά και να παγιωθεί. Γιατί βλέπουμε σε πολλά μοναστήρια, και αυτά η πρόνοια του Θεού τα φέρνει έτσι για να βλέπει κανείς, που είναι καλές αδελφότητες, αλλά βλέπετε μικρές, δεν μεγαλώνουν. Βλέπουμε πολλά μοναστήρια που δεν μπορούν να κάνουν μεγάλες συνοδείες, παγιωμένες, ή και όταν έχουν μια κατεύθυνση. Εδώ όμως είναι μια πραγματικά ξεχωριστή και ευλογημένη αδελφότητα και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, γιατί έζησα 2 χρόνια στο Άγιο Όρος, έμενα 25 με 28 μέρες κάθε μήνα, γύρισα όλα τα κελιά, όλες τις όποια πόρτα και από ερείπιο αν υπήρχε και θεωρώ μεγάλη, ότι ήταν μεγάλη τύχη μου στη ζωή μου αυτό και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Θεό που με έκανε να ζήσω αυτή την πραγματικά μοναδική εμπειρία στη ζωή μου. Γνώρισα όλους τους πατέρες και τους αγαπώ πραγματικά, αλλά εδώ επιτρέψτε μου να πω, υπάρχει μια ξεχωριστή ευλογία. Φτάσαν οι πατέρες να περάσουν τους 100, να κάνουν ένα έργο ακριβώς σε 2 μέτωπα, πολύ σημαντικό, με μια μεγάλη και καταπληκτική ισορροπία, τόσο στα πνευματικά, ένα έργο, τεράστιο έργο, και εσωτερικά αλλά και ιεραποστολικά έξω από το μοναστήρι, αλλά και ένα έργο αναστηλωτικό που πάλι με τη λογική δεν πίστευα ποτέ ότι σε αυτά τα 15 χρόνια αυτά που γίναν, που τα θυμάμαι από την πρώτη μέρα πως ήταν το μοναστήρι και πως έγινε, δεν θα μπορούσαν με την ανθρώπινη λογική ούτε σε 100 χρόνια να γίνουν. Είναι ασύλληπτο το έργο που έγινε και το υλικό εννοώ. Και πραγματικά μου έρχεται στο μυαλό, βλέποντας και χθες που με συγκίνηση περπάτησα όλα τα νέα έργα που γίνονται εδώ, γιατί πραγματικά το αγαπώ το μοναστήρι σαν ένα κομμάτι, επιτρέψτε μου να πω, δικό μου. Και θυμήθηκα μια φορά κάποιον που με ρωτούσε, χωρίς να ξέρει τότε ποιος είμαι, ένας περαστικός σε κάποιο άλλο μοναστήρι που γινόταν έργα, μου λέει, μα γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Και λέω, δεν τα κάνουν για τους εαυτούς τους, τα κάνουν πάντα για την επόμενη γενιά. Τα κάνουν πάντα για τους επόμενους. Όλος ο σκοπός και όλη τους η έννοια είναι για τους επόμενους. Όλα αυτά που καλλιεργούν στους κήπους, όλα, για ποιους είναι? Είναι για τους προσκυνητές πάνω απ' όλα. Γιατί όσοι κι ας είναι πολλοί μοναχοί, είναι μια μειοψηφία αν συγκρίνει κανείς τους λαϊκούς που βρίσκονται καθημερινά εδώ σαν επισκέπτες και σαν εργάτες. Όλα αυτά, όλοι οι καρποί, όλοι αυτοί οι κόποι γύρω γύρω στους κήπους, όλα είναι για τους ξένους. Όλα τα έργα που γίνονται, γίνονται για τους επόμενους. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που πρέπει εμείς απ' έξω να το εκτιμήσουμε, να βοηθάμε όσο μπορούμε με την παρουσία μας, με τα λόγια, με τη βοήθειά μας, με τη στήριξή μας από όποια θέση και αν βρισκόμαστε, την τεράστια αυτή προσπάθεια. Γιατί το Άγιο Όρος και ιδιαίτερα αυτή η Μονή είναι ένα τεράστιο ιατρείο ψυχής. Είναι ένας τόπος όπου έρχεται κάποιος με προβλήματα, με έννοιες, με στεναχώριες, τα κουμπάει, τα εναποθέτει εδώ, αναβαπτίζεται και βγαίνει έξω τελείως διαφορετικά. Νιώθετε κι εσείς αυτή τη στιγμή, όπως νιώθω κι εγώ, ότι είμαστε μέλη μιας οικογένειας. Και αυτό να το κρατήσουμε και να κοιτάξουμε πώς να δίνουμε δύναμη, χαρά στον πατέρα μας, τον γέροντα Εφραίμ, που από την καρδιά μου εύχομαι κι εγώ, όπως κι όλοι σας, ο Θεός να του δίνει δύναμη και υγεία και να είμαστε όλοι αγαπημένοι κοντά του, εμείς τα παιδιά του, γιατί όπως μου είπε ένας κορυφαίος ιεράρχης, ο Μητροπολίτης Σπάρτης, ξέρω πόσο τον αγαπά και ο ίδιος, αυτό θα επικαλεστώ το όνομά του, όταν μια μέρα με ξεναγούσε σε ένα από τα πολλά σπουδαία ιδρύματα που έχει κάνει και χάιδευε κάποια παιδιά με κάποια αγγελούδια από αυτά που έρχονται στον κόσμο χωρίς ποτέ τους να νιώσουν την κακία ή τη ζήλια ή το φθόνο. Τα χάιδευε και κοίταξε τον ουρανό και είπε, «Μάνα μου, θυμάσαι που τότε έκλαψες όταν σου είπα ότι θα γίνω άγαμος κληρικός και μου είπες, εγώ περίμενα από σένα να δω παιδιά και εγγόνια. Και τώρα με βλέπεις από τον ουρανό που σου έδωσα 800 εγγόνια, γιατί τόσα είναι τα μέλη που βρίσκονται στα ιδρύματα της Μητροπόλεως Σπάρτης». Έτσι και ο γέροντας έδωσε στη μητέρα του και ο ίδιος απέκτησε χιλιάδες παιδιά που τον ευγνωμονούμε για τη στήριξή του, για την καλοσύνη του και μέσα από την καρδιά μου εύχομαι κι εγώ ο Θεός να του δίνει δύναμη, υγεία και σε όλους τους αδελφούς να τους προστατεύει, να ευλογεί τα βήματά τους και να τους έχει καλά, ώστε και εμείς να ερχόμαστε σε αυτό το λιμάνι της αγάπης, σε αυτό τον φάρο της Ορθοδοξίας και να βρίσκουμε και εμείς στήριξη, χαρά, αγαλίαση και παρηγοριά. Σας ευχαριστώ.